Svět ve 20 minutách.
Hlavními tématy dnešního Světa ve 20 minutách bude plánovaný návrat syrských uprchlíků z Německa do vlasti a stupňování ruských útoků v Sýrii, které vedou k rozladění Spojených států.
Přineseme také informace o pokusech pašeráků prodat ruský jaderný materiál džihadistům a vrátíme se k teroristickým útokům v turecké Ankaře a mohutnému protestu Němců proti evropsko-americké smlouvě o volném obchodu.
Dnešní vydání pořadu připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Svět ve 20 minutách.
Většina syrských uprchlíků utekla ze své země v obavách o život a chce se vrátit domů, až bude v Sýrii bezpečno. Uvádí to německá mutace evropského serveru Local, která cituje nejnovější průzkum německo-syrské charitativní organizace s názvem Adoptuj revoluci. Podle jejího šetření byla válka hlavním důvodem odchodu 92% z téměř 900 respondentů. Dlouhodobě by chtělo v Německu zůstat jen 8% dotázaných. Zásadní podmínkou návratu uprchlíků je ale odstranění prezidenta Bašára Asada.
Skoro 70% běženců připisuje vinu za konflikt v Sýrii právě Asadovu režimu, zatímco 32% jej vyčítá takzvanému Islámskému státu. Spolupředseda německé strany zelených Cem Özdemir v reakci na výsledky ankety vyzval vládu i celou Evropskou unii, aby je vzali na vědomí a jednali podle nich, protože dokud Asad v Sýrii vládne, mír v zemi nenastane. Tato představa je však vzdálená, protože německá kancléřka nedávno řekla, že Asad se musí podílet na mírovém urovnání. Jeho odstranění navíc komplikovalo zapojení Ruska do syrské občanské války po Asadově boku, připomíná Local.
Syrští uprchlíci se už do svých domovů vracejí, upozorňuje turecký deník Today's Zaman. Odcházejí do válkou zmítané Sýrie z Jordánska, protože po drastickém snížení objemu humanitární pomoci nedokážou ve vyhnanství přežít nebo si nemohou dovolit zaplatit pašeráky, aby se dostali do Evropy. Třetím důvodem návratu Syřanů je obyčejná touha po domově. Rostoucí množství navrátilců i sílící emigrace do Evropy ukazují, že podmínky v hostitelských zemích na Blízkém východě jsou stále nesnesitelnější. Poukazují na to i představitelé humanitárních organizací.
Podle obyvatel uprchlického tábora Za'atari v Jordánsku přestali běženci dostávat finanční příspěvky a tak se raději vracejí do Sýrie. OSN je upozorňuje, že je to velmi nebezpečné rozhodnutí, řekl vedoucí humanitární pobočky OSN v táboře Andrew Harper. Podle něj však ukazuje, že mezinárodní ochranný režim selhal. Ze Sýrie od začátku války v roce 2011 uprchly 4 miliony lidí. Většina našla útočiště v městských oblastech Turecka, Libanonu a Jordánska. Nesmějí však pracovat a tak jsou závislí na pomoci a ilegální práci. Zničující dopad na kvalitu jejich života mělo omezení podpory pro už tak dost špatně financované humanitární organizace, zejména Světový potravinový program.
Škrty nejvíce zasáhly přes 500 000 uprchlíků v jordánských městech. Asi stovky tisíc běženců žijících v táborech se tolik nedotkly. Deník to ukazuje na příkladu 47-letého Adnána, který s 12členou rodinou uprchl před 3 lety z provincie Dara a usadil se v jordánském městě Ramta. Žili z potravinových lístků a dva synové prodávali zeleninu, aby rodina zaplatila činži ve výši $250. Před 2 měsíci všechny zdroje příjmů ustaly. 4 děti zamířily do Evropy a 2 jsou už ve Švédsku. Adnan chce své děti co nejdříve následovat.
Jenže cesta vyjde na $1000 a dalších 400 stojí nový syrský pas, se kterým by mohl letět do Turecka bez víza. Pak je tu letenka a úplatky pro pašeráky. Zbytku rodiny, matce, manželce, 6letému synovi, 2 snachám a 2 vnoučatům, Adnan cestu zaplatit nemůže a tak je chce poslat zpět do Sýrie. Do Jordánska odtamtud denně přichází 30 až 75 uprchlíků denně, ale opačným směrem jen v červenci odjelo skoro 2000 Syřanů a v srpnu přes 3800. Někteří tvrdí, že jedou prodat majetek, aby měli peníze na cestu do Evropy.
Od ledna do srpna odešlo 175 tisíc syrských běženců z Turecka do Řecka a skoro 7 tisíc ze severní Afriky do Itálie, uvádí Mezinárodní organizace pro migraci. Za prvních 8 měsíců letošního roku dorazilo do Evropy po moři téměř 534 tisíce migrantů. Z Turecka se loni vrátilo do Sýrie na 94 tisíc uprchlíků, z toho asi polovina do města Kobány po vítězství Kurdů nad Islámským státem. V Libanonu klesl od ledna počet běženců o 140 tisíc na něco přes 1 milion, ale neví se, kam odešli. Většina zřejmě pluje do Turecka a do Evropy, soudí turecký Todays Zaman.
Spojené státy navrhly Rusku, aby spolu koordinovali útoky v Sýrii a Moskva naznačila ochotu spolupracovat, píše deník Wall Street Journal. Ještě koncem minulého týdne přitom tentýž deník napsal, že Washington jakoukoliv strategickou spolupráci s Ruskem v Sýrii vylučuje. Upozornil také, že Moskva má v Sýrii pozemní vojsko s těžkými zbraněmi, přestože pozemní operaci odmítá. Ve středu vystupňovala útoky na odpůrce syrského režimu odpálením 26 raket s plochou dráhou letu ze 4 válečných plavidel v Kaspickém moři, které je od syrského bojiště vzdáleno skoro 1600 kilometrů.
Podle syrské opozice také ruské letectvo poprvé pomohlo syrské armádě při útocích na povstalce v centrální provincii Hama. Toto ruské pozemní, vzdušné a námořní tažení je v rozporu s americkými cíly. Podle amerického vyslance v NATO Douglase Luta má už Rusko v Sýrii odpalovací raketové i protiletecké systémy, nejmodernější tanky a útočné vrtulníky a 10 plavidel ve Středozemním moři, což naznačuje víc než jen proklamovanou ochranu základny v Latákii.
Podle Luta představují největší nebezpečí ruské nálety, protože může dojít ke střetu s americkými letouny. V posledních dnech musely americké bojové letouny dvakrát změnit kurz, když se k ním přiblížila ruská stíhačka. Američtí představitelé ještě minulý týden listu řekli, že komunikace s Rusy je nulová a že si nejsou vědomi žádné ruské snahy upozornit Pentagon na odpalování střel s plochou dráhou letu. Američané prohlásili, že spolupráce s Ruskem na syrském bojišti nepřichází v úvahu a Washington bude usilovat pouze o komunikaci o technických detailech s cílem vyhnout se bezděčnému vojenskému střetu.
Generálplukovník ruského hlavního štábu Andrej Kartapolov tvrdí, že ruské rakety zasahují továrny na výrobu munice, velící střediska a výcvikové tábory islamistů a nikoli civilní cíle. Podle povstaleckého velitele Muhammada Rašída se teď všechny opoziční skupiny spojují, aby ruské útoky odrazily, a to včetně islamistických, jako je Fronta An-Nusra napojená na Al-Kaidu, cituje Rašída Wall Street Journal. Britský Guardian dodává, že v sobotu proběhla první videokonference mezi ruskými a americkými představiteli, která se soustředila na konkrétní bezpečnostní opatření a brzy se bude opakovat.
Americké ministerstvo zahraničí upozornilo, že 90% ruských náletů není namířeno proti džihadistům, ale proti umírněným syrským povstalcům, píše agentura AFP. Cílem Moskvy je udržet u moci Asada, zdůraznil mluvčí ministerstva John Kirby. Spojené státy od začátku ruského vstupu do Sýrie tvrdí, že Moskva se na islamisty nezaměřuje a chce pouze pomoci Asadovi. Podle Kirbyho mu tak Moskva pomáhá v útocích proti vlastnímu lidu a zejména odpůrcům. Mluvčí zdůraznil, že Kreml tak zostřuje sektářské napětí nejen v Sýrii, ale i v samotném Rusku a tím se vystavuje velkému riziku.
Moldavské bezpečnostní složky ve spolupráci s FBI zmařily v posledních 5 letech už 4 pokusy gangů o prodej radioaktivního materiálu extremistům na Blízkém východě, zjistila agentura AP. K poslednímu došlo letos v únoru, kdy jeden pašerák nabízel smrtonosné cézium kupcům z takzvaného Islámského státu. Podle vyšetřovatelů stojí za tímto ilegálním obchodem zločinecké organizace z malého a chudého Moldavska, které mají kontakty s bývalou sovětskou KGB. Třeba, že byli pašeráci dopadeni, hlavní organizátoři unikli a zatčení nedostali dlouholeté tresty, takže se často k pašování jaderného materiálu vrátili, řekli agentuře představitelé moldavské policie a soudů.
Podle nich je dnes kvůli narušené spolupráci Ruska a Západu mnohem těžší zjistit, jakými cestami pašeráci radioaktivní materiál z Ruska přemísťují. Jisté je, že neznámé množství proniklo na černý trh, a lze očekávat další případy. Když ale moldavské úřady nějaký konkrétní zjistí, zasahují příliš brzy a umožní tak vůdcům gangů, aby unikli i s jaderným kontrabandem, upozorňuje AP. Vyšetřovatelé také netuší, kolik nebezpečného radioaktivního materiálu podezřelí mají, ani zda se jim nepodařilo prodat ho později jinde, například právě Islámskému státu.
Moldavské operace proti pašerákům probíhají ve spolupráci s FBI. Policejní agenti pronikají mezi pašeráky a předstírají, že jsou kupci. Někdy má případ i šťastnější konec, například u zmíněného cézia. Ukázalo se, že prodávaná ampulka obsahuje méně radioaktivní formu této nebezpečné látky, která není vhodná k výrobě tzv. Špinavé bomby. Závažnější byl případ z roku 2011, kdy Moldavsko vyšetřovalo skupinu vedenou jistým Rusem jménem Alexandr Aginko, jenž je podle vyšetřovatelů důstojníkem Ruské federální bezpečnostní služby, nástupkyně KGB. Aginkův člověk zorganizoval prodej uranu U-235, z něhož lze vyrobit špinavou bombu, a nabízel ji i s návodem, jak ji udělat. Kupcem byl jistý Súdánec.
Zajištěny byly i plány útoku ve Spojených státech. Prodávající v jednom zachyceném rozhovoru Súdánce nabádal, aby materiál propašoval Arabům. Stejně jako v ostatních případech zajistili moldavští vyšetřovatelé peníze a radioaktivní zboží a zatkli jen pachatele na střední úrovni pašeráckého gengu. Ruský vůdce unikl a policie netuší, zda neměl i další jaderný materiál. Opět na svobodě je dnes i jeho partner, který hlásal, že chce vyhladit Ameriku, varuje agentura AP.
Sobotní dvojitý teroristický útok v Ankaře, který zabil přes 120 lidí a stovky dalších zranil, je tureckým 11. zářím a vůbec nejhorším atentátem v historii země. Vrací se k tragické události turecký analytik Soner Çağatay na serveru stanice CNN. K masakru došlo v době rostoucí společenské i politické polarizace země, kterou prohlubuje vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Jeho strana spravedlnosti a rozvoje, která je u moci od roku 2003, sice dosáhla hospodářského růstu, ale její vláda má své stinné stránky. Erdoğan se chová brutálně k politické opozici, vězní své kritiky a vybízí policii k násilným zásahům proti demonstrantům. Vybudoval si tak silnou pravicovou základnu, ale vyvolal velké nepřátelství části obyvatel, která ho nepodporuje.
Turecká opozice je však roztříštěná. Erdoğanova strana má většinu v parlamentu, ale v červnových volbách ztratila ústavní většinu díky vzestupu prokurdské Lidově demokratické strany. Jednání o vytvoření vládní koalice nikam nevedla a tak se budou 1. listopadu konat předčasné volby. Čeká se, že nové hlasování situaci příliš nezmění, ale atentáty v Ankaře také nepomohou. Navzdory sobotnímu krveprolití je nepravděpodobné, že by provládní i protivládní voliči změnili své preference.
Nejvíce znepokojující je, že tyto politické rozpory panují v době, kdy Turecko čelí rostoucí bezpečnostní hrozbě ze sousední Sýrie. Od vypuknutí tamní občanské války se Ankara marně snaží sesadit režim Bašára Asada, který obviňuje z podílu na Pumovém útoku v roce 2013 v tureckém městě Reyhanlı, jenž si vyžádal přes 50 obětí. Nyní, když Asada podporuje ruská armáda, má Turecko ještě více důvodů k obavám. Bojí se i tzv. Islámského státu. V létě se připojila k americkým náletům na jeho pozice a džihadisté v odvetě provedli Pumový atentát v tureckém městě Suruç. Je jen otázkou času, než Islámský stát udeří v Turecku znovu.
Ankara navíc bojuje s tureckou stranou kurdských pracujících. Ta jí vyčítá, že nezabránila dvojitému útoku v Suruči, který se nápadně podobal sobotnímu atentátu v Ankaře. Strana kurdských pracujících sice i po sobotním masakru zachovala předem oznámené příměří, ale teprve se ukáže, zda se jí podaří udržet na uzdě mladé radikální členy. Ze všeho nejvíce však Turecko musí obávat samo sebe. Na rozdíl od Spojených států, které útoky z 11. září stmelily, Turecko sobotní útok v Ankaře spíš rozdělí. Turecko může zvítězit nad Asadem, Kurdy i Islámským státem, ale boj proti sobě vyhrát nemůže. Jeho budoucnost dobře nevypadá, uzavírá turecký analytik na serveru CNN.
Americký deník Washington Post připomíná, že strana kurdských pracujících vyhlásila předvolební příměří právě v sobotu ještě před atentátem. Klidů zbraní bylo už několik a jeden panoval i před útokem v Suruči. 2 roky probíhala mírová jednání s tureckou vládou, v jejíž rámci Kurdové souhlasili, že stáhnou své bojovníky z Turecka do severního Iráku. Obě strany se ale neustále obviňovaly z nedodržování dohod. Pak přišel atentát v Suruči, kde zahynulo 33 mladých aktivistů a klid zbraní se zhroutil. Erdogan zahájil bombardování kurdských základen v Iráku a rozsáhlé zatýkání a Kurdové obnovili útoky na turecké bezpečnostní síly.
Navzdory kurdskému příměří a převládajícímu názoru, že za ankarským atentátem stojí Islámský stát, turecká armáda o víkendu pokračovala v náletech na Kurdy v Iráku, doplňuje agentura Reuters. Podle tureckých zdrojů letouny zabily až 35 bojovníků. Nejmenovaný představitel bezpečnostních složek agentuře řekl, že kurdské příměří pro vládu nic neznamená a operace bude pokračovat.
Až do červencového útoku v Suruči se zdálo, že se vleklý kurdský konflikt vyřeší, dodává britský týdeník Economist. Následná eskalace se všeobecně připisuje Erdoganovi, jehož strana ztratila v červnových volbách ústavní většinu. Podle analytiků chce Erdogan posílit nacionalistické cítění, aby prokurdská lidově demokratická strana v listopadových volbách nezískala tolik hlasů. Po sobotním útoku Erdogan vyhlásil třídenní národní smutek. Ve stabilnějších zemích vede takové truchlení k usmíření, ale v Turecku dá spíš průchod hněvu a vyvolá ještě větší násilí.
Na 150 tisíc lidí demonstrovalo v sobotu v Berlíně proti plánované dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy a Kanadou, píše agentura Reuters. Podle nich je smlouva protidemokratická a sníží kvalitu potravin i pracovní a ekologické normy. Shromáždění zorganizovala Sdružení na ochranu přírody, dobročinné organizace a opoziční politické strany. Pořadatelé tvrdí, že účastníků bylo až 250 000 a upozorňují, že to byl největší protest v Německu v posledních letech. Pochod za doprovodu 1 000 policistů proběhl pokojně.
Odpor vůči takzvanému transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství zesílil v Německu loni. Podle jeho kritiků dá dohoda příliš velké pravomoci velkým nadnárodním podnikům na úkor spotřebitelů i zaměstnanců. Zákony na ochranu spotřebitelů jsou v Německu velmi přísné a účastníci shromáždění nechtějí, aby se zmírnili. Stejně tak protestují proti diktátu firem obecně. Místopředseda parlamentní strany levice Dietmar Bartsch zase poukazuje na nedostatečnou transparentnost jednání o celé dohodě.
Mohutnost protestu překvapila vládu kancléřky Angely Merkelové a zvýraznila, jak nelehké bude přesvědčit veřejnost o výhodnosti transatlantického partnerství. Jeho zastánci tvrdí, že vytvoří trh 800 milionů spotřebitelů a stane se protiváhou k hospodářskému vlivu Číny. Ministr hospodářství Sigmar Gabriel dal v několika sobotních německých denících otisknout celostránkový dopis, který varuje před šířením poplašných zpráv.
Máme příležitost stanovit nové a dobré normy pro rostoucí globální trh, ambiciozní normy ochrany životního prostředí i spotřebitelů a spravedlivé podmínky pro investory a zaměstnance. Právě to musí být naším cílem, napsal Gabriel. Firmy doufají, že obchodní dohoda přinese na obou stranách Atlantického oceánu hospodářský zisk ve výši 100 miliard dolarů. Ministra podpořila i Federace německých průmyslových podniků, podle které spravedlivá a komplexní dohoda o volném obchodu podpoří v Evropě ekonomický růst a prosperitu, a proto bychom se měli všichni aktivně podílet na stanovení pravidel volného obchodu budoucnosti, cituje prohlášení Federace agentura Reuters.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus rozhlas.cz.